Обода Азаттык, Бишкекте кечки саат 6:30. Саламатсызбы, уктурууну улантабыз алдыдагы жарым саатта. Кыргызстан менен Франциянын дипломатиялык мамиле түзгөнүнө 30 жыл болду. Франциянын Бишкектеги элчиси Франсуа Дилаос менен маектешебиз. Ошондой эле Данисте түрмөгүндө энергокаачылыктан чыгуу ыкмалары тууралуу айтып беребиз. Студияда Санжар Иралиев. Бүгүн 16 март, маек жана баяндын алдында жаңылыктар Канымгүл Элкеевадан.
Саламатсыздарбы. Польша, Чехия, Словениянын өкмөт башчыларынын Киевке сапары аяктады. Борбордук Европадагы Польша, Чехия жана Словениянын премьер-министрлери согуш жүрүп жаткан Киевден кайткан соң Украина Орусиянын кубаттуу чабуулдарынын мизин кайтарып жатканына ынанганы жарыялашты. Алар Украинанын президенти жана премьер-министри менен жолугуп, орус баскынчылыгына каршы тилектештигин билдиришти. Украина элинин эжүрөктүгү менен каармандыгын өзгөчө баалашты. Бул Орусия 24 февралда Украинага кол салгандан бери чет элдик лидерлердин Киевке жасаган биринчи сапары болду. Менин оюмча жылуу свитерлерди кийген жакшы, бирок муну мен каймана мааниде айтып жатам. Биз Орусиянын кычкылтек менен камсыздоону бууп, башкача айтканда сатылган чийки затты алууну токтотуп коюу керек. Санкциялар жөнүндө сөз болгондо биз өтө албай турган кызыл сызыктар болбошу керек. Алар мүмкүн болушунча күчөшү керек, деди поляк өкмөтүнүн башчысы Матеуш Моравецкий. Украина президенти Зеленский үч лидерге орус күчтөрү Киевти, Харьковду жана Мариуполду эле эмес, бардык аймактарды аткылап жатканын, анын ичинде өлкөнүн батыш аймактары да аба соккуларына дуушар болгонун айтты. Өкмөт башчыларынын ушундай кырдаалда Киевке келгенин чоң колдоо катары баалап, чыныгы эркиндикти сүйгөн достор жана кошуналар менен биргеликте биз жеңишке жетишебиз, деди. Согуш башталгандан бери орусиялык баскынчылар Харьков шаарында 500 ашуун жай тургундун өмүрүн кыйганын, Украинанын мамлекеттик өзгөчө кырдаалдар кызматынын Харьков облусу боюнча башкы башкармалыгы 16 мартта билдирди. 88 кишинин сөөгүн куткаруучулар уранды астынан алып чыккан, издөө иштери токтотулбайт. Кыйраган имараттардын арасынан куткаруучулар согуш башталгандан бери 189 адамдын өмүрүн сактап калды, деп айтылат билдирүүдө. 15 мартта Харьковда куткаруучулар уранды астынан 4 адамды куткарышты, 2 адамдын сөөгү табылды. Украинанын Харьков шаары Киевден кийинки орус тилдүү калк көп отурукташкан эң чоң шаарлардын бири. 24 февралда Орусиянын президенти Владимир Путин Донбасстагы элди улутчулуктан куткаруу деген шылтоо менен атайын аскердик операция башталганы жарыялаган. Андан соң бир эле Донбасстан эмес, ар кайсы багыттан Украинага чабуул башталган. Украина согуштук абал киргизип, жалпы аскердик мобилизация жарыялаган. Киев аскердик кылмыштар боюнча Орусияга каршы доо арызын Гаагадагы эл аралык сотко жөнөттү. Башкы прокуратура Кыргызстандын соода өнөр жай палатасынын вице-президенти кармалып, Бишкек шаардык ички иштер башкармалыгынын убактылуу кармоочу жайына киргизилгенин кабарлады. Башкы көзөмөл органдын басма сөз кызматы билдиргендей, ага мамлекетке көп суммада зыян келтирген деп шек саналууда. Тергөөдө 2009-жылы соода өнөр жай палатасынын вице-президенти жана анын өнөктөшү мамлекеттик материалдык резервтер фонду менен түзүлгөн келишимдин негизинде кыймылсыз мүлктү күрөөгө коюп 117 миллион сомго ун сатып алышканы аныкталган. Алардын адвокаттары же жакындары бул иш боюнча комментарий бере элек. Жогорку кеңештин 16 марттагы сессиясында диплому жасалма деген 4 депутатка байланыштуу улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин маалыматын угуу сунушталды. Буга байланыштуу жогорку кеңештин депутаты төрагасы Талант Мамытов да пикирин билдирди.
Бир нече депутаттардын мындай атына интернет желеси аркылуу бир сөздөр айтылып атыптыр да, ошону бүдөмөккө салбастан так ачык дагы айтып койсоңор, жашыра турган эч нерсе жок. Башкы прокуратура, силерге протокол тапшырма беребиз, кыска убакыт ичинде бизге маалымат бергиле.
Башкы прокуратуранын өкүлү мамлекеттик жана муниципалдык кызматкерлердин дипломдорун президенттин тапшырмасы менен УКМК текшерип жатканын, тергөөнүн купуялуулугу үчүн маалыматтар азырынча ачык айтылбай турганын билдирди. Атайын кызмат 14 мартта жогорку кеңештин 4 депутаты, парламенттин аппаратынын 1 кызматкери, шаардык кеңештин 3 депутаты, 2 судьясы жасалма дипломго шек саналып жатканын билдирген. Тизмеде бир катар министрлик, мамлекеттик мекемелердин да кызматкерлери бар. Казакстандын президенти Касым Жомарт Токаев саясий реформа тууралуу калкка кайрылуусунда башкаруунун супер президенттик реформа формасынан күчтүү парламентти бар президенттик республикага өтүүгө чакырды.
Сегодня у нас буквально все замыкается на президенте.
Бүгүнкү күндө биздин өлкөдө баардыгы президент мамлекетке байланган, бул туура эмес. Биз мындай тажрыйбадан акырындап кетишибиз керек. Мага мамлекеттик узак мөөнөттүү кызыкчылыктары, бийликтин кошумча кыймылдаткычтарын алганга караганда маанилүү, деди президент Токаев 16 мартта парламенттин эки палатасынын биргелешкен жыйынында сүйлөп жатып. Президент парламенттин жогорку палатасы сенатты мыйзамга өзгөртүү киргизүү укугунан ажыратып, ага мыйзам долбоорун четке кагуу же бекитүү укугун гана калтырып, парламенттин төмөнкү палатасы мажилистин ролун күчөтүүнү сунуштады. Сенаттагы президенттик квотаны 15 депутаттан 10 чейин кыскартуу чечимине келгенин айтты. Кененирээк бул боюнча Азаттыктын сайтынан окусаңыздар болот. Жогорку кеңештин тармактык комитети Баткен облусунун Исфана шаарына Исхак Разаковдун атын берүүнү 3 окууда жактырды. Комитет бул маселени жабык карады. Шаардын атын өзгөртүү боюнча мыйзамдын долбоору ушул эле күнү парламенттин жалпы жыйынында каралып, добуш берүүгө жөнөтүлдү. Исфанага мамлекеттик ишмер Исхак Разаковдун ысымын бериле турганын президент Садыр Жапаров былтыр 25 декабрда министрлер кабинетинин жыл жыйынтыгына арналган отурумда сүйлөп жатып билдирген. Ушул эле күнү атайын жарлыкка кол койгон.
Рахмат, Канымгүл Илкиевадан уктуңуз жаңылыктарды. Кабар макалалардын толук топтому азаттык .org сайтында. Февральдын соңунда Кыргызстан менен Франциянын дипломатиялык мамиле түзгөнүнө 30 жыл болду. Алдыда Франциянын Бишкектеги толук ыйгарымдуу элчиси Франсуа Делаус мырза менен маектешебиз. Суроолорду кесиптешим Айнура Жекше кызы узаткан.
Bienvenue sur ce plateau de
Элчи мырза, саламатсызбы? Студиябызга кош келдиңиз. Сиз азаттыкты билесизби?
Est-ce que vous nous connaissez?
Oui, bien sûr.
10 жылдан бери Борбор Азия менен алектенген дипломат катары албетте угуп көрүп жүрөм. Мен Франциянын тышкы иштер министрлигинде 5 жыл Борбор Азия жана Кавказ бөлүмүнүн директорунун орун басары болуп иштеп турдум. Ошол кезде Эркин Европа Азаттык радиосу бизге маалыматтын булагы болуп берген. Кийин 2016-жылдын жайынан 2020-жылга чейин 4 жыл Түркмөнстанда элчи кызматын аркалаганда сиздерди окуп көрүп турчумун. 2020-жылдын күзүндө Кыргызстанга элчи болуп дайындалгам. Ова, Азаттык радиосун жакшы билем.
Je vous connais bien.
Bon. Monsieur ambassadeur, il y a 30 ans nos deux pays.
Элчи мырза, мындан 30 жыл мурун Кыргызстан менен Франция дипломатиялык алака түзгөн эле, карым-катнашты өнүктүрүп, чыныгы жакын кызматташкан өлкө болуу үчүн 30 жыл азбы же көппү?
Ou quoi pour la coopération?
C'est une question très intelligente, chère Aynoura. Parce que vous savez, je suis
абдан туура суроо. Мен биринчи билимим боюнча тарыхчымын. Тарыхтын алкагынан алып караганда 30 жыл абдан аз. Ал эми адам баласы өмүр сүргөн убакыттан алганда бир топ эле убакыттай көрүнөт. Бир муун 30 жылда алмашат деп айтылат эмеспи? Кыргызстан өз тагдыры үчүн жоопкерчиликти колуна ала турган куракка келди деп ойлойм. Өлкө эгемендик алган мезгилде төрөлгөн балдар жогорку билим алып, эмгек жолун баштады. Кыргыздар байыркы улут, бирок тарыхтын көз карашынан алганда Кыргызстан жаш мамлекет. Ал эми Франциянын мамлекеттүүлүгү кылымдарды карытты. Француздар Тышкы иштер министрлиги мындан 500 жыл илгери Т-16 кылымда Франсуа биринчинин тушунда түптөлгөнүнө сыймыктанышат. Дүйнөдөгү эң байыркы тышкы саясий мекеме экени калетсиз. Сиздин сурооңузга кайтсам, 30 жыл бул аз убакыт. Эки тараптуу кызматташтыкты арттыруу үчүн алдыда дагы көп потенциал бар экени күмөнсүз. Муну менен бирге 30 жылдын ичинде бул жаатта көп нерсе кылууга, орток тажрыйба топтоого, орток тарыхты жазууга үлгүрдүк. Алакаларыбыз дагы жаш экенин Кыргызстан Парижде өз элчилигин жакында эле ачканынан билсе болот. Өткөн июнда Садык Шернияз элчи болуп дайындалган. Августта кызматына киришти. Ал француз башкалаасында жайгашмакчы.
Monsieur Sadik Chernyaz.
Бул алакаларды тереңдетүүгө жардам берет, туурабы?
C'est important. Le Kyrgyzstan, la République Kyrgyz était le seul état d'Asie.
Албетте, бул абдан маанилүү. Буга чейин Кыргызстандын элчиси Борбор Азиялык калган өлкөлөрдөн айырмаланып Парижде жайгашчу эмес. Франция, Бельгия, Нидерланды менен катар Брюссельдеги элчиликтин карамагына кирчү. НАТОдагы Европа биримдигиндеги дипломатиялык миссияда болуп эсептелет. Эми болсо, Париждеги элчилик Франциядагы жана ЮНЕСКОдагы өкүлчүлүк болуп калды. Ал уюмдун баш кеңсеси биздин баш калада орун алганын билесиңер. Элчиликтин Парижде ачылышы алга жылуу экени талашсыз. Франциянын Бишкектеги элчилиги 2009-жылдын этегинде 12 жыл мурун ачылганын да эске сала кетейин. Мен кыргыз борборунда жайгашкан 4-гана элчимин. Ага чейин Москвадагы, кийин Алматыдагы элчи ал кызматты бирге аркалап келген.
Et le premier ambassadeur, c'était monsieur.
Франциянын Кыргызстандагы алгачкы элчиси Пьер Морель Мырза болчу. Ал Кыргызстандын экс-президент Роза Отунбаеванын жакшы досу деп айтсак дагы болчудай, ал эми Кыргызстандын Франциядагы биринчи элчиси Чыңгыз Айтматов болгон. Сиз ал кишиге жолугуп калдыңызбы?
De Kyrgyzstan était Aitmatov.
Oui, absolument.
Est-ce que vous l'avez rencontré?
Hélas, non.
Тилекке каршы аны көрбөй калдым. Айтматов 2008 жылы көз жумбадыбы? Мен болсо Борбор Азия жана Кавказ бөлүмүндө 2011 жылы иштеп баштадым. Ага чейин борбордук Европага адистешчүмүн. Ар кайсы жылдары Украина, Польша, Румыниядагы элчиликтерде иштеп кеткем. Тилекке каршы улуу жазуучу менен таанышуу мүмкүнчүлүгүнө ээ болгон жокмун. Мен үчүн ал чоң бакыт болмок. Бишкекке келгенден бери Айтматовдун бир нече китебин окудум. Кыргыз маданияты менен улуу калемгердин чыгармалары аркылуу тааныштым. Биздин элчинин резиденциясынын кире беришинде президент Жакшырак менен элчи Айтматовдун сүрөтүн көрө аласыңар. Биз бул баалуу сүрөттү көздүн карегинде сактап жүрөбүз.
Bien sûr. Et après 30 ans,
30 жылдан бери эки өлкө канчалык жакындаша алды?
Mais je pense que oui, je pense que les relations s'approfondissent lentement mais sûrement.
Менимче карым-катнаш аз-аздан болсо да ишенимдүү тереңдеп жатат. Эки өлкөнүн жакындыгы тууралуу сөз кылганда эл тууралуу айтыш керек го. Кыргызстан СССРдин курамындагы чакан батыш Европадан абдан алыс орун алган жабык социалисттик жумурият болгонун эстен чыгарбоо зарыл. Советтик Кыргызстанга барууга буйруган франциялык жарандар аябай аз болгон. СССРдин ыдырашы, эгемендиктин жарыяланышы менен Борбор Азия өлкөлөрү көз каранды эмес суверендүү мамлекеттерге айланышты. Дүйнөгө эшик ачып, чет өлкөлүк элчилерди кабыл ала баштадыңар. İş адамдары, туристтер, маданият, илим адамдары агылды. Бардык тармактардагы кызматташтык жанданды. Сандар менен мисал келтире кетейин. Ковид аламатына чейин эки жакка каттаган адамдардын статистикасын кылдап жүргүзгөн кыргызстандык чек арачылар бизге маалымдагандай 2019 жылы 9700 франциялыктын Кыргызстанга кирип чыкканы катталган экен. Бул жерде туруктуу жашаган, иш менен же үй бүлөлүк себептерден эки жакка каттаган Франция жарандарын санабасак 9000дей турист Кыргызстанга келип кетиптир деген тыянак чыгарса болот. Батыш өлкөлөрүн алганда Франция бул жагынан биринчи орунда экен. Биз буга абдан сыймыктанабыз. Туризм экономикага абдан чоң салым кошуп, жумуш орундарын түзгөн маанилүү тармакка айланууда. Себеби жер көрөбүз деп келген саякатчылар машина айдоочуну коштоп жүргөн гидди жалдашат. Мейманкана, конок үйлөрүндө турушат. Кафе, ресторандарга барып тамактанышат. Сувенирлерди сатып алышат, интернетти пайдаланышат, акча коротушат. Кыскасы, Франция менен байланыштарда кыргыз экономикасына чоң жардам берген туризмдин ролу абдан маанилүү.
Dans la relation avec la France, qu'est le tourisme? Alors,
mais le secteur
бирок саясий экономикалык тармактардагы абдан маанилүү да.
Bien sûr, je dirais que le secteur le plus important c'est le secteur.
Ооба, албетте, мен өзгөчө экономиканын маанисин белгилейт элем. Эмне дегенде, саясий дипломатиялык алакалар негизинен экономикалык маселелердин маанилүүлүгүнө жараша өнүгөт. Себеби бул саясатчылар чечим кабыл алган жетекчилер үчүн конкреттүү нерсе. Француз тилин жайылтуу, Франциянын имиджи, маданий жана интеллектуалдык жагымдуулугу кеңири караганда экономикалык кызматташууга негизделет. Айталы, французча үйрөнүп жаткан кыргыз жаштар тил билишсе, бул жактан жумуш таба алышарын түшүнүшөт. Мисалы, Канадага эмиграцияга кетүү мүмкүнчүлүгүн айтпай эле коёюн. Тилекке каршы ошондой болуп атат. Биз кыргыздар французча үйрөнүп, өз жеринде ишке орношсо деп каалайбыз. Тилекке каршы азырынча алар көбүнчө француз туристтери менен гид болуп иштешет.
Ce sont les guides de touristes pour touristes francophones.
Donc les perspectives de la langue française sont assez.
Француз тилинин перспективалары кененби? Мисалы, мен мектепте окуп жүргөндө балдарыбызды андан көрө англисче, немис тилинде окутабыз деп башка мектептерге которгон ата-энелер көп болгон эсимде. Мен аларчылап француз тилинин кандай пайдасы бар деп сурасам туура эмес болуп калат го. Деги эле французча үйрөнөм дегендер көппү?
Il y a beaucoup de gens qui apprennent le français.
Nous n'avons pas de statistiques très précises, mais je suis obligé de reconnaître parce que je suis.
Бизде так статистика жок экен. Мен чындыкты жашырбаган, реалдуулуктан качпаган дипломатмын. Ошон үчүн түз эле айтайын. Кыргызстандагы франкофония акыркы 20 жылда артка кетип баратат. Себеби сиз айткан англис тили бизнестин тили. Германия Европадагы эң ири экономика жана эмиграциянын багыты экени жашыруун эмес. Ал өлкө демографиялык себептерден улам жумушчу күчкө муктаж. Адистигиңизге кошумча немис тилин билсеңер, Германияда ишке орношуп, ал жакта жашоо мүмкүнчүлүгүңөр дээрлик 100% болот. Бул факторду моюнга алыш керек. Ал эми Франция менен Кыргызстандын экономикалык алакалары анча көп эмес. Француз альянсындагы курстарда көбүнесе жаш кыздар окушат экен. Бишкектеги номер 26 мектепте Кыргыз мамлекеттик университетиндеги француз тили бөлүмүнө барганымда да ошондойду байкадым. Албетте, кыз келиндерге каршылыгыбыз жок. Аларды жакшы көрөбүз, бирок кыргыз эркектери англис, жапон, кытай тилдерине артыкчылык бергендей. Француз тили маданияттын тили, кээ бирлер романтиканын тили дешет. Маданият дагы экономиканын бир сектору десек болчудай. Тараптардын экономикалык карым-катнашы өнүккөндө франциялык ишканалар инвестиция салып, иш орундарын ачканда гана француз тилинин келечеги Кыргызстанда кенен болорун кайталайт элем.
Investir et donc embaucher, recruter au Kyrgyzstan.
Oui, et vous avez parlé de la culture pour la plupart.
Албетте, француз маданиятын, музыкасын, фильмдерин, гастрономиясын абдан жакшы көрөбүз. Мунун бардыгы жакшы, бирок экономикалык байланыштар тууралуу сөздү улантсак, Кыргызстан француз инвесторлорун эмнеси менен тарта алат?
Pour les investisseurs français.
Ma liberté de parole fait que je suis obligé de reconnaître que à ce jour pas tellement.
Бүгүнкү күндө Кыргызстан франциялык инвесторлор үчүн жагымдуу өлкө деп айта албайбыз. Франциянын көз карашынан алып караганда Кыргызстан Казакстан же Кытай өңдүү алдыганча белгилүү мамлекеттердин курчоосундагы чакан өлкө. Фергана өрөөнүндө чек аралаш Өзбекстандын да рыногу эселеп чоңураак. Мисалы, Казакстанда табигый ресурстар абдан көп. Алакаларды стратегиялык жактан баалаганда ушул факт эске алынат. Францияга уран экспорттоочулардын биринчи сабында турат. Франциянын электр энергиясынын 80% атомдук станцияларда өндүрүлөт. Андыктан уран казактардын байлыгы гана эмес, эки тараптуу экономикалык байланыштардын чоң бөлүгү болуп эсептелет. Ал эми сиздердин өлкөдө андай байлык жок, рынок чакан. Мен франциялык ири инвесторлорду айта албайм, бирок ортодогу сооданын көлөмү тууралуу статистика колумда бар. Пандемия башталган 2020 жылы француз бажычыларынын маалыматына ылайык, соода 34% төмөндөгөн. Былтыр 2019 жылкы көрсөткүчкө кайтып турбуз. Бул абдан жакшы жашан, себеби ал жылы Франциядан Кыргызстанга экспортталган товарлар 28 миллион еврого жеткен. Салыштыра кетсек, Казакстанга 600 миллион евро болгон. Айырманы көрүп жатасыңар. Ал өлкө менен жылдык сооданын көлөмү 2 миллиард евроны түзсө, Кыргызстан менен былтыр 30 миллион евро болгон. Бул сандардын айырмасы канчалык чоң экенин көрүүдөбүз.
Voyez l'amplitude de différence entre ces chiffres.
Il y avait une initiative sur un centre ou quoi?
Франция менен Германия биргелешкен бир борбор ачары кабарланган эле, ал эмне деген долбоор? Эмне себептен Бишкек тандалган?
Début 2019.
2019 жылдын башында Германия менен Франция эки тараптуу достук жана кызматташтыктын алкагында 6 өлкөдө биргелешкен маданий борборду ачууну макулдашкан. Бирок долбоор пандемиядан улам токтоп калган. Ошол бир ууч шаардын арасында Бишкек дагы бар. Рио-де-Жанейро, Эрбил, Рамала менен катар кыргыз баш калаасы да камтылган. Биринчиден Париж менен Берлин борборазияга кызыкканын көргөзүү үчүн аймакта ошондой бир борборду жайгаштыруу чечимин кабыл алган. Алматыны тандашат деп күтсө болор эле. Баш калаа болбогону менен шаар Казакстандын экономикалык борбору экени белгилүү. Ал жакта немистердин да биздин да компаниялары, долбоорлору көп, бирок Бишкек тандалды. Менимче, муну менен өлкөңөрдүн ачыктыгын белгилеси болот. Бай эмес чакан Кыргызстанды Германия менен Франция эркиндиктерде демократияны тереңдетүүгө умтулган дос өлкө катары көрүшөт. Албетте, Кыргызстандагы демократия кемчиликсиз эмес. Демократия бул максат болуш керек. Сиздердин өлкө региондогу жумурияттардан айырмаланат. Ошон үчүн эркиндиктерге умтулууну колдоо иретинде ушундай чечим кабыл алынган.
Демек, сиз биздин эки өлкөнүн кызматташуусунун келечегине оптимисттик карайсыз.
Ооба,
албетте.
Элчи мырза, чоң рахмат.
Франциянын Кыргызстандагы элчиси Франсуа Делаус мырза менен Айнура Жекше кызынын маегин уктуңуз. Эми Данисте түрмөгүнө кезек берем. Бул ирет энергокаатчылык жана энергиянын альтернативдүү булактарына өтүү жөнүндө сөз кылмакчыбыз. Анна Сабыр Абдымомунов даярдаган.
Биз азыр Новопавловка айылында турабыз. Бул жерде Кыргызстанга эми келе баштаган геотермалдык жылуулук насосу орнотулган үй экен. Үйдүн ээси азыр менин жанымда турган Болотбекке. Болотбекке азыр ушул көрсөтүп берсеңиз, жылуулук ушул насосу же болбосо геотермалдык деп жердин астынан чыгат экен, э?
Ооба. Жердин астында 8 градус температурадагы жылуулук суу бар экен. Бул жылуулук сууну насос менен сордуруп туруп геотермальный насоско кетирет. Кетиргенин ал жерден 65 градустук температурага чейин жылытат, көтөрүп. Жылыткандан кийин ошол жылуулук суу кайра паровой отопление менен үйдүн ичин полный системаны жылытып чыгат.
Сокулук районуна караштуу Новопавловка айылынын тургуну Болот Аманов геотермалдык жылуулук насосту койгонуна 2 жыл болгон. Ал соңку экинчи кыш көмүр жакпай калганын айтат.
Бул жерде 16 метрлик тереңдиктеги сууну ушул насос сорот дагы, бул жака подача кетет. Келет дагы могу геотермальный аппаратка келип ушул жерден 65 градустуктагы жылуулукту ушул жерден жылытат. Анан кийин негизги аппарат ушул жылыткан. Анан бул келип туруп анан паровой отопленияга кадимки эле мурунку эски печка мынакей турат, ошо печканын ордуна ушуга эле кошуп койгонбуз биз. Кошуп туруп
көрсөңүз азыр
кошуп
бир аз тар экен, мен
азыр жер тар болуп атат. Ооба.
Мисалы ушул негизги аппарат болсо, бул каяктын аппараты, каяктан сиз уктуңуз бул эмени мисалы?
Муну мен өз үстүмдө жакын тааныштардан уккам. Алар койдуруп мурун. Анан кийин геотермальный аппарат деп, ооба, ушундай электр энергия жагынан дагы аябай эконом экен деп уккам. Ошон үчүн койдуруп, көмүр жакмай жок.
Качан сиз акыркы жолу бул жерде көмүрүңүз турат?
Бул көмүрдү мен 2-нчи жыл болду ушул көмүрдүн турушуна. Мына 2-нчи жыл ошол бойдон турат. Мына ал эмес үстүндө эле байкасаңар уже чаң басып баратат 2 жылдан бери. Ошол бойдон турат, бир да жолу отчак элекмин.
Ошо 2 жыл болду.
2 жыл болду. Былтыр мурдагы жылы орнотулган. Температурасы жылуу. Так, мына бул жерде кухня, анан кийин мына батарейканы кармап көрсөңөр болот. Жылуулугу кадимкидей, кадимки эле от жаккан сыяктуу эле жыпжылуу болуп турат.
Баарынан да бул үй бүлөнү технологияны колдонуунун жөнөкөйлүгү менен баарын үйдүн ичинен эле башкарган автоматтык панели кубандыргандай.
Анан могу жерде бизде эме бар, термонасостун датчиги бул температураны көрсөтүп турат, канча ысыйт ошону көрсөтүп турат. Муну кааласаң чоңойтуп койсоң болот. Мына могу кнопканы басса мына 23-23 көтөрүп койсо болот. Кааласаң ылдый түшүрүп койсо болот. Мынакей бул жерден баса беребиз, 22.5 22 градус, 21 градус, кийине 21 градус өчтү, себеби дегенде 22 градусту кармап турган. Көрдүңөрбү? Мына тиягы өчүп калды.
Болот Амановдун үйүнүн аянты 170 чарчы метр. Ал жылуулук насосун койгонго чейин кыштан 5 тонна көмүр менен чыкчу экен. Азыр бир айда баардык электр жабдыктарына кеткен чыгымды кошо эсептегенде 2000 сомдун тегерегинде жарык колдонулганын айтат.
Мына 2-нчи кыштан бери колдонуп атабыз биз муну өзүбүз. Айырмасы от жагуу деген унуттук биринчиден. Экинчиден көмүр канчалаган азыркы көмүрлөр сапаты жок да. Түтөп ушунчалык абаны бузчу. Түтүн деген жок, эчтеке чыкпайт, от жакмай жок. Экинчи көмүр алам деп кыйнабайбыз. Көмүрдүн баасынан мунун электр энергиянын баасынын расходу жарым баасы болуп калат экен.
Канча көмүр кетчү сизге?
Бир жылда мисалы 5 тонна көмүр жакчубуз. Бул январь айындагы мына жакында эле төлөдүк. 2180 сом болгону. Ушу эң суук убагында төлөнгөн акча. Мунун ичине ушул жанагы айтып атам, тамак аш колдонгон бүт баары ушунун ичине кирет.
Сиздер тамак ашты дагы электр плитага даярдайсыз.
Мына электр плитага дайындап ошо тамакты дагы ал эмес, мынакей идиш аяк жууй турган эмебиз да ушу ошо менен жуулат. Күнүгө чай кайнатып ичүү, үч маал как положено чай кайнатасыз, тамак жасайбыз. Жанагындай эле душка түшкөнгө дагы сууну жылытабыз ошого эле.
Ушунун ичинен геотермалдык насос канчасына кетиши мүмкүн?
Геотермалдык насос ушунун жарымы, ошондо жарымы болгондо 1000 сом.
Геотермалдык жылытуу насосу үй бүлө бюджетин үнөмдөгөндөн сырткары экологияга зыянсыз. Бул Новопавловка айылы кышкысын абасы эң булганган райондордун бири.
Ыштын жогорку деңгээли ушул район. Ошон үчүн эгерде элдин ушул бул жерде суу жерге жакын болгондуктан элдин баары эгерде ушу геотермальный насоско өтчү болсо аба таптаза болот. Себеби бул жерде элдин баары от жагат да, жаңы конуш. Ошон үчүн ар бир түтүндө от жагышат.
Мы находимся на улице Чапаева.
Биз Новопокровка айылынын Чапаев көчөсүндө турабыз. Көчөнүн сол жагындагы баардык үйлөр геотермалдык жылыткычтарга өтүшкөн.
Эмне үчүн баары өтүшкөн?
А потому что это уникальная улица.
Себеби бул уникалдуу ынтымактуу көчө. Биримдикте жашашат, бири-биринен көрүп эле баары коюшту.
Все перевелись.
Геотермалдык жылуулук насостору тууралуу кеңири маалымат алуу үчүн биз технологияны Кыргызстанда жайылта баштаган GeoEnergy ишканасынын негиздөөчүсү Фаркат Ярулинге жолуктук. Аны Сыгата районунун Новопокровка айылында жылуулук насостору коюла турган үйлөрдү карап жүргөн жеринен кезиктирдик. Бул айылда жаңы системага бир көчө дээрлик толук өткөнүнө күбө болдук.
Уникальная какая-то ситуация, когда люди коллективно приняли решение.
Аябай өзгөчө мисал болду. Көчөдөгүлөр коллективдүү түрдө эле чечим кабыл алышып, геотермалдык жылыткычтарга өтүп кетишти.
Баш аягы канча үй ошондо?
Честно не скажу, там порядка 14 либо 16 домов, я уже не помню. Но левая часть
14-бү, 16-бы эсимден чыгып кетти. Жолдун сол жээгиндегилер баары толугу менен өтүшкөн. Бул үйдөн баштап тетиги эң акыркы үйгө чейин. Бул менин тажрыйбамдагы аябай кызыктуу учур болуп калды.
Ну именно коллективно, когда люди начали переходить.
Учурда GeoEnergy ишканасы баш аягы 137 үйгө геотермалдык жылуулук мештерин орноткон. Азырынча Бишкек шаары, Чүй жана Талас облустарынан гана буйрутма кабыл алып жатышат. Бир күн мурда коюлган жылуулук насосу кандай иштеп жатканын билүү үчүн кардардын үйүнө баш баккан Фаркат Ярулин Европада бул технологиянын баасы жогору болгондуктан кыргызстандык физик инженерлер системаны кайрадан иштеп чыгышканын айтат. Бирок арзан версиясынын баасы да 4-5 миң доллардын тегерегинде болгондуктан учурда насостор ижарага берилип, колдонуучулардан жылуулук үчүн абоненттик төлөм гана кабыл алынат. Геотермалдык жылуулук насосторун иштеп чыгуудан мурун Фаркат Ярулин анын өнөктөштөрү менен бир нече изилдөөлөр жүргүзгөн.
Тепловой насос это вообще довольно такое старое изобретение.
Жылуулук насос эски замандын эле буюму. Аны Лорд Кельвин 160 жыл илгери эле ойлоп тапкан. 1980-ci жылдарда дүйнө жүзүндө активдүү колдонула баштаган. Ошентип Кыргызстанга да жетип отурат. Эң башкы проблема технологиянын баасынын өтө кымбаттыгы. Ошондуктан элдин арасына тараган эмес. Биз иштеп отуруп бул жабдыктардын өз наркын түшүрүүгө аракет жасадык. Ошондо да жөнөкөй тургун үчүн баасы жогору бойдон кала берди. Андыктан биз сервистик кызмат жаатын өтүп тургундарды абонент катары каттап жатабыз. Демек аларга насосторду коюп, эсептегич аркылуу жылуулукту сатып баштадык. Муну менен кардарга ыңгайлуу болду. Чоң суммадагы каражат төлөбөйт, бирок биз тейлөөсүн толугу менен өз мойнубузга алдык.
Самая минимальная установка.
Эң минималдык жабдык 6 киловатт кубаттуулукта. Анын күчү аянты 80 чарчы метрге чейинки үйлөргө жетет. Туташтыруу 460 доллар турат. Андан ары кардар эсептегич аркылуу төлөй баштайт. 1 киловатт иштетилип чыккан жылуулук энергиянын баасы 99 тыйын. Ага кошумча 50 тыйындын тегерегинде электр энергиясына төлөм кирет. Натыйжада бир айлык чыгым баардык төлөмдөрдү кошо эсептегенде бир айда жагыла турган көмүрдүн баасы менен барабар болуп калат. Ал эми электр жана газ менен жылытуудан 2 эсе арзан түшөт.
Что является дешевле практически 2 раза газового отопления и электрического.
Негизи жылуулук насосторунун 3 түрү болот. Жогоруда сөз болгон түрү жер астындагы сууну ысытып жылуулук алса, мындан башка жер кыртышынан жана абадан энергия алган түрлөр да кездешет. Адистердин айтымында Кыргызстандын шартына жер астындагы суулардан жылуулук алган насостор ыңгайлуу.
Жылуулук насосу абанын, суунун жана жердин жылуулугун алып, температураны 5 эсеге чейин көтөрүп берүү мүмкүнчүлүгүнө ээ. Айлана чөйрөнү булгабай жылуулукту алгандыгы үчүн бул насостор бүгүнкү күндө популярдуу болууда. Бул технология 1 киловатт электрди колдонуп, 5-6 киловатт жылуулук энергиясын берет. Башкача айтканда, бир чайник суу кайнаган электр кубатына бир үй жылыйт. Биз сөз кылып жаткан геотермалдык жылуулук насосунун жабдыгы кадимки электр тогу менен иштеген компрессор конденсатор, буулантыкыч, терморегулятор, капиллярдан турат. Ошондой эле системанын ичиндеги негизги суюктук болуп фреон, ладогенди колдонулат. Насостук система, кондиционер, муздаткыч жана башка тиричилик техникалары сыяктуу эле иштейт. Башкача айтканда, жылуулукту айлана чөйрөдөн алып, кайра имараттын ичине алып келгенде эле бул жабдык дагы жер астындагы суудан, жердин жана абадан жылуулукту сиңирип турат.
Биз Данисте түрмөгүндө геотермалдык жылуулук насостору тууралуу айтып бердик. Берүүнү мен Сабрал Момунов даярдадым. Эсен туруңуз.
Азаттык социалдык желеде. Фейсбукта Кыргыз Азаттык Уналгысы, Твиттерде Азаттык Радиосу, ВКонтакте жана Инстаграмда Азаттык Чекит КЖ, Одноклассникиде жана Ютубта Азаттык. Жаңылыктар, талдоолор, тенденциялар, кызыктуу